Першого дня нам і справді привезли обід, правда, разом із сухим пайком замість вечері, але наступного дня про нас забули. Ні сніданку, ні обіду ми не дочекались. Що було робити? Пішли по городах, напорпали картоплі, накрали помідорів, розпалили вогонь і так пообідали. Тим часом я подумав, що копання рівчаків для фундаменту лопатами – марудна справа, і подався на пошуки екскаватора. Екскаваторник погодився виконати цю роботу за 3 літри самогону. Чудово, як швидко я знайшов, де можна добути самогонку, і виміняв його за мішок цементу. Екскаватор зробив свою справу, і нам залишилось тільки зачистити ті рівчики, аби були рівні. А їсти не везуть? Серед моїх солдатів був Цвільов, про якого я вже згадував. Він був з Уралу і розмовляв так, що його важко було зрозуміти, бо голосні кудись пропадали, а відгукувався він на своє прізвище завжди однаково. «А яд при чому?» – знизуючи плечима, наче б і не до нього мова. Він мав великі кінські зуби, і коли усміхався, то це скидалося на оскал черепа. От ми його й посилали на жебри, бо вже переконалися, що він своєю усмішкою міг добитися значно більше, ніж ми нашими жалібними розмовами. Та скільки це могло продовжуватись? Аж от приходить якийсь чоловік і просить у нас шпали. А що навзамін? Він буде нас годувати. Чудово. Правда, тільки обідами. Нема питань, але я прискіпливо обумовив меню. Мусить бути м'ясо. По руках. Сніданок, молоко з хлібом і сиром, я організував у бабці за цемент. Вечерю, картопля з маслом і кисляком, за цеглу з іншими господарями. І знову я, як на курорті. Солдати тішаться з моєї спритності, а коли я у вільний час, а в нас він був весь вільний, і робити було нічого, я взявся провадити лікнеп, вони взагалі були у захваті. Я розповідав їм щось з історії, переказував прочитані книги. Одне слово намагався робити з матолків мислячих людей, бо, правду сказати, в залізничні війська брали самих дундуків і лише кількох з вищою освітою для штабної служби. Ті 3 тижні, які я провів у російському селі на Білгородщині, запам'яталися мені на все життя. Неподалік було українське село. Різниця була відчутна. В українському селі усі сади й городи були впору зібрані, а в російському яблука гнили на землі. На городах було багато незібраної картоплі, помідорів, буряків і моркви. Селяни самі нам пропонували збирати. Дивно було на це дивитися. Люди мали терпець посадити городину, але не мали терпцю її зібрати. Яблука, сливи, груші гнили на очах. Зате в українців не просто було щось випросити, принаймні, доки не втрутився я. Щойно сказав, що з України, мене запросили до хати, нагодували і дали з собою. У господаря, в якого ми обідали, було 2 доньки – молодша Настя і старша Маша. Настя мала 18 років, була висока і тілиста. Маша худа, як тріска і кирпата. Одного разу Настя зголосилася показати мені джерело, з якого б'є цілюща вода, і ми подалися на луги. Я бачив, що Настя має свій інтерес до мене, і коли ми напилися цілющої води, то вже не міг спокійно дивитися на її божесті форми. Ми почали цілуватися, однак усі просування моїх рук вона спритно перепиняла, не відриваючи при цьому своїх вуст. Відтоді ми щодня з нею усамітнювалися, але далі поцілунків справа не йшла. Я вже шкодував, що взагалі з нею закрутив роман і став прискіпливішими очима позирати на Машу. Ну і що худа, але ноги рівні, гарні. Зараз так усі модельки виглядають. Не знаю, які потаємні флюїди випірнули з моєї голови, але вони досягнули Маші. Дуже скоро ми з нею теж пішли напитися з цілющого джерела, а після нього опинилися на копиці сіна. Нарешті я зміг виладувати усю тамовану пристрасть і вже не почувався, як набубнявілий овоч, який готовий ось-ось луснути усіма соками. Настю я став уникати, але вона так просто не здалася, а викликала мене на розмову і, схлипуючи, вичитала за мою негідну поведінку. Як я міг так вчинити? Чому я вирішив, що я можу з нею спати, адже вона дівчина, а я заберуся і поїду, але якщо я захочу, вона поїде зі мною до Львова. Вона буде мені зразковою дружиною, вона вміє робити геть усе.